Tieši pēc diviem mēnešiem notiks 14. Saeimas vēlēšanas. Līdz tam mēs, pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika, faktu pārbaudes projekta Rīčeku žurnālisti, politikai pievērsīsim daudz vairāk uzmanības. Turpmākajos četros raidījumos stāstīsim, kā partijas, kas valdības koalīcijā bija visus četrus gadus, pildījušas pirms iepriekšējām vēlēšanām dotos solījumus svarīgākajās jomās. Kas izdevies, kas ne, kas vispār nav darīts un kāpēc? Mans vārds ir Evita Puriņa, un šodien šķetināšu solīto izglītības jomā. Visas četras partijas programmās solīja rūpēties par kvalitatīvu vispārējo izglītību. Attīstībai par pirms vēlēšanām izglītību pat sauc par partijas galveno prioritāti. Lūko Latvijas televīzijas priekšvēlēšanu diskusijā 2018. gada augusta beigās teica viens no apvienības līderiem Juris Pūce.
Un izglītības reformas ir atslēga. Ja mēs nevaram noreformēt izglītību, mēs mūsu partijas, neredz nevienu citu politisku spēku šajā piedāvājumā, kas patiešām varētu noreformēt izglītību. Mēs esam vienīgie, kas to var izdarīt. Ja mēs to nevaram izdarīt, tad mums visiem jāiet prom no politikas.
Pēc vēlēšanām partijas apņēmība iegūt izglītības un zinātnes ministra amatu pieklusa. Arī būtisku reformu nozarē nav bijis. Jautāju tagad Pūcem, kāpēc tā?
Nu, pirmkārt, protams, objektīvi runājot, mēs vēlējāmies atbildēt par izglītību šajā valdībā, līdz tam mēs netikām. Nu, tas ir objektīvas koalīcijas saruna process, kurā var vienoties atbildības sadali, un mēs par izglītību neatbildējām.
Apvienība solīja vidējo izglītību padarīt par obligātu un vidusskolas pārņemt valsts pārziņā. Arī pilnveidot skolu tīklu, celt skolotāju meistarību un atalgojumu. Pūce norāda, ka attīstībai par ir atbalstījusi visus izglītības ministrijas piedāvātos lēmumus, kas liktu konsolidēt skolas, tā dodot papildu naudu lielākām algām. Taču ar to nesot gana.
Nu, ar ko mēs palikām atzākumā šajā koalīcijā, mums patiešām ir pārliecība, ka pilnā apmērā skolu tīkla konsolidācija var veikt tikai tad, ja vidusskolas posmu uzņems atbildību valsts un spēj to no īstenot tā paļaušanās uz to, ka pašvaldības pašas pieņems šos lēmumus, ja viņiem būs pareizi stimuli. Nav, diemžēl, strādājis pilnā apmērā 20 gados, bet nu, nevar arī teikt, ka skolas nav samazinās.
Jā, piebilst gan, ka attīstībai par pildīja citu solījumu un panāca pašvaldību reformu, kas daļā jauno novadu veicinājusi arī skolu apvienošanu. Konservatīvie, kas visus četrus gadus vadīja izglītības ministriju, pirms vēlēšanām gluži pretēji solīja saglabāt mazās skolas un ieviest taisnīgu skolu finansējumu. Ministri Ilga Šuplīnska, kas vēlāk no partijas izstājās, drīz pēc ievēlēšanas daudz runāja par saimes skolām, kurās būtu ap 20-30 bērnu un pāris skolotāju. Bet ministrija šādu formātu neattīstīja, un tas nav ieviests. Saskaroties ar budžeta realitāti, gan Šuplīnska, gan pašreizējā ministre Anita Muižniece skolu tīkla sakārtošanai veltīja daudz darba, taču katrai bija savs redzējums un taustāma rezultāta pagaidām nav. Tiesa, ir mainīta pedagogu algu finansēšanas kārtība. Tai jāstājas spēkā septembrī. Līdšinējā nauda seko skolēnam līdz pat skolai modeļa vietā pašvaldības valsts doto dotāciju pedagogu algām pa skolām varēs sadalīt pašas. Jautājumu aizniecei, vai tas būs solītais taisnīgais skolu finansējums?
Es uzskatu, ka ir taisnīgs un ir godīgs, atbilstoši tam, cik mums ir skolēni, tātad, nu, faktiski katra pašvaldība saņems tādu pat naudu, kā jebkura cita pašvaldība atkarībā no savu skolēnu skaita, un skolēnu skaits ir tas, ko var audzēt ar izglītības kvalitāti. Šie noteikumi, ko mēs esam izstrādājuši, viņi ļauj saglabāt efektīvas, mazas skolas, bet efektīvas.
Jāatgādina, ka pret šo reformu iebilst gan pedagogu arodbiedrība, gan skolu vadītāju asociācija, un septembrī pat plānots skolotāju streiks. Savukārt Nacionālā apvienība solīja būtiski palielināt pedagogu atalgojumu un profesijas prestižu. Pedagogu algas aizvadītajos gados ir celtas, taču vēl pēc iepriekšējās 12. Saeimas apstiprinātā grafika. Skolotājiem izmaksātais vidējais atalgojums saskaņā ar Latvijas Bankas analīzi ar vienu nepārsniedz vidēju algu valstī un brīvo darba vietu skaits skolās ir audzis. Tik tālu par vispār izglītojošajām skolām. Turpināšu par augstāko izglītību un zinātni. Attīstībai par un jaunā vienotība solīja būtiski celt augstākās izglītības finansējumu. Lūk, toreizējā izglītības ministra, tagad Saeimas deputāta Kārļa Šadurska no jaunās vienotības, teiktais Latvijas radio pirms 4 gadiem.
Pie tās naudas, pie tās publiskās naudas, kas šobrīd ir augstākajā izglītībā, mēs nepacelsim kvalitāti. Tātad jaunās vienotības piedāvājums ir 3-4 gadu laikā dubultot publisko finansējumu augstākajā izglītībā, katru gadu ieguldot apmēram 20 miljonus papildus klāt.
Atgādinu Šadurskim viņa toreiz teikto.
Katru gadu nē, bet kopumā es tagad nepateikšu droši vien no galvas skaitļus, bet pieaugums ir bijis.
Realtātē finansējums audzis minimāli. Šogad augstākā izglītība no valsts budžeta saņem 83 miljonus eiro. 4 gados kopumā summa augus tikai par 15 miljoniem, nevis 20 miljoniem ik gadu. Bijušais ministrs atzīst, ka šajā saimā prioritāte bija veselības budžets. Nākamajā esot jāstrādā, lai par tādu kļūst izglītība. Jaunā vienotība un Nacionālā apvienība arī solīja konsolidēt zināšanu un augstskolu resursus, lai uzlabotu studiju kvalitāti. Jaunās vienotības pārstāvis, Saeimas izglītības komisijas vadītājs Arvils Ašerādens, uzsver pērn pieņemto augstskolu reformu, kas ir liels solis šajā virzienā.
Mums ir tā lielā 26 vai cik tur augstskolu vietā. Sistēmas pamata veido 4 zinātnes universitātes, viņa ekosistēma, plus mākslas augstskolas. Un tad ir reģionālās, tātad arī tikt apvienos. Mums skaidrs, ka reģionā ir viena. Tagad jautājums par modelu, kā notiek diskusijas.
Jaunieceltajām augstskolu padomēm būs jāplāno to strateģiskā attīstība, tajā skaitā apvienojoties vai vairāk sadarbojoties ar citām. Likums tagad arī prasa zinātnes universitāšu darbību vērtēt pēc starptautiskiem standartiem. Reāls konsolidācijas piemērs pagaidām gan ir tikai viens – Jūras akadēmijas iekļaušana RTU. Arī studiju programmu skaits līdz šim audzis. Savukārt konservatīvie solīja pat veidot jaunu, citēju, starptautiska līmeņa informācijas un komunikācijas tehnoloģiju augstskolu un piesaistīt ārvalstu mācību spēkus. Jautāju ministrē Muižniecei.
Tajā brīdī ārkārtīgi ambiciozi, bet vajadzīgi, bet redzot to reālo situāciju, arī ienākot ministrijā, mēs jau redzējām ļoti labus iedīgļus, tāpat Rīgas biznesa skola, caur kuru tad var īstenot to pašu, vienkārši neveidojot vēl vienu institūciju, kas būtu, maigi sakot, dīvaini, konsolidējot augstskolas, veidot vienu atsevišķi.
Viņa norāda, ka ir attīstīta sadarbība ar prestižām ārvalstu universitātēm, kurās zināšanas papildina mūsu pasniedzēji. Jāpiebilst, ka konservatīvie solīja strauji palielināt arī finansējumu zinātnei – līdz 1,5% no IKP. Realtātē tas ir gandrīz 10 reizes mazāks – no 0,15% pirms 4 gadiem audzis līdz 0,18% šogad. Arī par to jautājumu Muižniecei.
Tātad nav izpildīts, jo skaidrs, ka tajā brīdī, kad mēs veidojām programmu, un tas 1,5% tas ir absolūti normāls rādītājs tādam, kādam viņam vajadzētu būt.
Muižniece uzsver, ka neliels, bet svarīgs kāpums tomēr bijis. Proti, šogad zinātne pirmo reizi pēdējo gadu laikā saņēmusi par 1/3 vairāk nekā iepriekš. Ļoti strauji naudas pieaugumu gan zinātnei, gan augstākajai izglītībai solīja arī Nacionālā apvienība. Arī Saeimas deputāts Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītāja vietnieks Ritvars Jansons no Nacionālās apvienības atzīst, ka attiecībā uz finansējumu solīto nav izdevies pildīt.
Ņemot vērā to, ka šīs Saeimas laikā, 13. Saeimas sākumā, gan pozīcija, gan opozīcija vienbalstīgi lēma, par to, ka ir prioritāte izdevumi medicīnai. Knapi to spēja pildīt arī Covid apstākļos, un arī pilnīgi tas palika neizpildīts, daļai tika izpildīts. Tad, protams, prioritāte bija medicīnas izdevumi, un kā Covid laiks pierādīt, tā ļoti pareizi, pravietiska politika bija.
Visbeidzot, gan attīstībai par, gan konservatīvo, gan Nacionālās apvienības programmās bija solījums visās mācību iestādēs nodrošināt izglītību vienā valsts valodā. Nacionālā apvienība aizvadītajos 4 gados to rosinājusi vairāk kārt, Savukārt Izglītības ministrija ar piedāvājumu pārējai uz tikai latviešu valodu visos bērnudārzos un skolās nāca klajā tikai pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Izglītības ministra Muižniece atzīst, ka tas atviegloja lēmumu virzīšanu, taču ministrijai jau bijušas iestrādes.
Ministrijā pie 100% pārējas ministrijas iekšēnē mēs sākām strādāt novembra mēnesī ar domu, ka tad, kad mums nāks gan budžeta sarunas, un es biju plānojusi to darīt aptuveni maijā, aprīlī, nākt ar šiem te priekšlikumiem un grozījumiem, jā, karš ieviesa korekcijas, jā, šī te situācija Ukrainā to krietni pātrināja.
Saeimas atbalstītā pakāpeniskā pāreja paredz, ka visa izglītība tikai latviski būs ar 2025.–26. mācību gadu. Mans vārds ir Evita Puriņa, un tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riček, iknedēļas apskats speciāli Latvijas radio ziņu dienestam. Klausieties arī mūsu raidījumu pēc nedēļas, kad stāstīsim par solījumu izpildu veselības aprūpē un sociālajā politikā.